kukhuthaza kakhulu bazalwane ukuthi nixile emkhulekweni. Ngake ngezwa kuthiwa ukuthi uma thina esikholwayo besazi ukuthi umkhuleko ungamandla angakanani, sasizokhuleka kakhulu. Kodwa inkinga ukuthi asiqondi, asikholwi, ingakho sikhuleka kancane. Sithembela ezintweni eziningi, sizama izinto eziningi, siyazama ukuzihabalaza, sizama ukwenza izinto ngamandla ethu, esikhundleni nje sokuthi simthanda, simcele uNkulunkulu. Mina ngimbonile uNkulunkulu enza isimanga selokho mina ngathatha ukukhuleka seriously. Bengiye ngikhuleka nangezinyembezi kaningi. Kodwa cishe kuFebruwari iminyaka emibili edlule, sekuzophela 2 years, ngaqala ukuthi ngikhuleka regularly, iviki neviki kube nosuku lapho ngigxile ekukhulekweni, ngizile ngisho ukudla kaningi, kodwa ngigxile ekukhulekweni. Bekuqala kanjalo kodwa kwanda, futhi lokho ngifisa ukukhuleka kakhulu, ngibe umthwalo kakhulu kakhulu, ngoba ngaqala ukumbona uNkulunkulu ephendula imikhuleko yami. Manje ekukhulekeni kwami bengigxile kakhulu ekukhulekeni abantu ukuthi bazana noNkulunkulu, ilokho ebengikhulekela kakhulu. Futhi bengikhulekela abantu engibaziyo, ngibakhulekela nangamagama, ngibanxusela uNkulunkulu. Ngambona uNkulunkulu ethinta abantu, ngambona uNkulunkulu eletha abantu engangibakhulekela ebaletha enkonzweni. Abaningi abagcina iminyaka noma bagcina iminyaka ukuze enkonzweni, kodwa ngabakhulekela ngegama. Kaningi akuphelanga iviki, akuphelanga 2 weeks, ngababona nanku sebeyaqhamuka. Abanye kwathatha isikhashana, kodwa indlela okuningi ngayo, abaningi ngayo abantu engibakhulekela, ngize ngithuke ngimangala. Ngifika endaweni, nangu umuntu lo ebengimkhulekela iminyaka ngimgcinile, ngimangale, ngize ngifikelwa cishe izinyembezi. Ngimangale ngendlela uNkulunkulu aphendula ngayo la lezi ndawo lapha, kanti ngisho edukuduku. Ngimangale, ngikhulekela umuntu, nangu uyamfonela. Akuzange kube mina engimthinta. Ya, bengikhulekela umndeni wakamafuleka kulezi nsuku. Ya, inombolo angazi nokuthi iseyiyo yini, kanti indodakazi yakhona useyangithinta ngoFacebook. Bengicinga kuFacebook useyangithinta emva nje ukuthi ngibakhulekela. Manje nginixoxela ngani lokho, bazalwane? Cela izinkinga zenu zonke ziletheni kuNkulunkulu.
Yeah.
Cela nilethe imindeni yenu, abantwana benu kuNkulunkulu. Ngiyacela. UNkulunkulu unamandla ukusebenza.
Yeah.
Ngimbonile esebenza kubantwana bami. Ngidlalele isimanga. baguqula efika efikelwe isikhathi sokungabaza ngisho uNkulunkulu uyedwa wabo izama ukukhuluma naye kungathi akaboni lutho kodwa ngikhuleka ngibona uNkulunkulu emguqula ngibona esethathe ngisho isinyathelo sokubhapathiswa ngibona esegxile ekholweni ngimangale ngiyacela bazalwane singazami izinto eziningi ezinye asiye emkhulekweni kodwa ekukhulekeni kwethu futhi bazalwane asikhulekeni sithi uNkulunkulu ngivezele ukuthi akukho enikimi ukubathiya labo bantu libangezi kuwe bakhulu abantwana bethu bazalwane kulula nomndeni wakithi kulula ukuthi bathiwa yimi engizibiza ukuthi ngiyikholwa baba wabo othi uyamthanda uNkulunkulu kodwa babe bengaboni uthando ubona bazalwane asiceleni uNkulunkulu asivezele ukuthi kukhona hlambda izinto esazenza ezabalimaza ezabahlukumeza noma bese bancane bese sibuyela kubo siziyehlisa sicolise ngoba kungenzeka ukuthi kukhona izinto abawakhumbulayo kwenzeka ukuthi kuyinto eyodwa nje uma ukhuluma nabo nje uthi ubatshela ngoNkulunkulu nakho kukhona enqondweni yabo kunyaka uthize ubabe esibize ikholo benza lokho ke akusuki ngize ngiziyehlise ngithi mntwanami ngixolise ngiyaxolisa cela ungithethelela esinye isikhathi kwalapho kube nzima ukuthethelela kuba kubalimaze kakhulu kodwa ngokusizwa uNkulunkulu bazothethelela kuzokuqula isimo bazalwane ngiyacela bazalwane uNkulunkulu asiphe inhliziyo elinokuthobeka asinikeze ubumnene asinikeze inhliziyo elithambile ukuthi sibe nozwelo omoya wakhe ongcwele emndenini wethu kaningi inkinga ikuphi ikulo uhlobo lomuzi uma ubaba engekho-ke kushuthi umama-ke angithi weyinhloko manje kaningi inkinga ilapho ebandleni inkinga ikuphi ingumfundisi noma umoli wale abandla mayingahambi kahle inkinga ilapho kaningi imbamiso sengikubonile lokho elokho uNkulunkulu angivezela izinto kuthi ngalithi ngiziyehlise ngixolise kubazalwane ukuthi hayi bazalwane ngiyaxolisa bengithi ngenze okuyikho kanti lutho uNkulunkulu sengivezelile ukuthi kulokho angenzanga kahle anginifundisanga futhi kahle kuthi uNkulunkulu qinisekile uthi uma thina esibizwa ngegama lakho lakhe siziyehlise sifuna ubuso bakhe sikhuleke siphenduke ezonweni zethu uzophilisa izwe lakithi
amen
omama mthetho bazokhumbula cishe 2010 ngiyacabanga mhlawumbe sasinenkonzo lakwasukhulu ngakhala izinyembezi inkonzo yabomama ngakhuleka ngathi uNkulunkulu angisakwazi ukuthi siqhubeka leya ndlela yebo ngiyashumayela abantu bayathokozela ukushumayela kwami baze bashaye ngisho amahlombe omunye umngcwabo lapho bengishumayela khona kodwa angiboni abantu bephenduka yebo enkonzweni baningi abezayo kodwa ukujula enkosini angikuboni kanti uNkulunkulu usebenza ngiyacela ngokwengcebo yakhe ke waqala ukusebenza empilweni yami.
Yeah.
Abanye bazokhumbula ngakhuluma nangalo lelo zwi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ngimi ukuthi uma abantu ababizwa ngegama lami baziyehlise. Bazolwane, ngale sizi yehlise. Sicabanga ukuthi siyazi. Ngithi sicabanga ukuthi siyazi, sihlakaniphile. Ekodwa bengale sizi yehlise. Ngithi uNkulunkulu wakhuluma nami nangalelizwe, intshumayelo yasentabeni. Babusisiwe abampofu emoyeni ukuba umbusi wezulu ngowabo. Babusisiwe abampofu emoyeni baba labo abazibonela ukuthi angazi lutho. Kubukuba umbuso wezulu ingoyabo. Ababonti ngiyicela nkobe ngokomoya. Ngibengokhondliwa, ngibengokusizwa uNkulunkulu. Babusisiwe abakhalayo baya kududuzwa. Aleso sikhathi uNkulunkulu waliphula inhliziyo yami. Ngakhala izinyembezi kaningi. Izinsuku eziningi, ngicabanga ukuthi ngosuku lodwa bengikhala izinyembezi eziningi naseminyakeni eminingi. Ngosuku lodwa nje. Ngangiqala ukubona ukuthi kanti bengiduke kangaka. Bengithi ngishumayela kuyikho. Kodwa bengisheba inkosi uJesu Kristu nemithetho nezifundiso zabantu. Waphulwa inhliziyo yami. Babethi babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Yibo uNkulunkulu ozokwazi ukubasebenzisa ukuthi bazuze abaningi. Abamnene. Hayi banamawala. Hayi bathi bayazenzela amandla abo. Abamnene. Bazodla ifa lomhlaba. Bazalwane, uNkulunkulu wawukela. Waqala ukusebenza kimi. Manje ngakho ke ngithanda nani ukunikhuthaza bazalwane. Asisiyehliseni uma siyizi thobe sifuna ubuso bakhe sithi uNkulunkulu unjani ivezele ubuso bakho vezele inhliziyo yakho Nkosi ngifisa ukubona ukuthi unjani I would think he has kodwa ngifisa ukukwazi Mabazi yehlise bafuna ubuso bakhe bakhuleke. Kuye kugxilwe ekukhulekweni angithi.
Yeah.
Kuye kushiwo ukuthi hayi uma sikhuleka uNkulunkulu uzophilisa izwe lakithi.
Yeah.
Ngesinye isikhathi kushiwo ukuthi asikhulekeni yebo sishiya nezono angithi. Kodwa aqali lapho qala ukusithoba. Nokufuna ubuso bukaNkulunkulu. Bese siyakhuleka ngoba uma sesambona uyilapho sizokhuleka kahle. NjengoIsaya. Ngithi ngosuku lo hamba kaNkosi uZiya wambona uNkulunkulu. Ezwa amaserafa ethi ngcwele, ngcwele, ngcwele. UJehova Sebaothi. Uthi wakhala wathi maye kimi ngiphelile. Wathi ngikoba ngingumuntu onezindebe ezingcolileyo futhi ngihlezi phakathi kwabantu abanezindebe ezingcolileyo. Wafika ingelozi wathatha ilahle libuthayo wamthinta izindebe wayesethi uNkulunkulu sizothuma bani. Wathi thuma mina Nkosi. Waqala kokumbona uNkulunkulu. Asalwane singatukucezuka kancane endleleni kodwa bengithanda ukukhuthaza bazalwane. Angithi ke uma sesikhulekile ithi nishiya nezindlela zenu ezimbi. Ngakho ngithanda ukunikhuthaza uma kunzima ekhaya. Bantwana abangifuni uNkulunkulu. abagini abamfuni uNkulunkulu. Cela bazalwane sisiyehlise simfuna uNkulunkulu, sikhuleke, sishiye izindlela zethu ezingafanele, sishiye siguqule ngomusa kaNkulunkulu, sizobona uNkulunkulu enza okukhulu. Yacela uNkulunkulu kakhulu ukuthi asisize. Cela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, siyabonga umusa nothando lwakho kithi. Siyabonga ukuthi unguNkulunkulu osithandayo futhi othanda kakhulu abantwana bethu nabakithi. Uthanda abantu abazungezile. Nkosi, siyacela usize ukuthi sisiyehlise. Hayi nje kanye, kodwa usuku nosuku sibe ngabathobekileyo, sibe ngabamnene, sibe nokufuna ubuso bakho. Singacabanga ukuthi senginakho, sengiyazi, kodwa sithi Nkosi, ngifundise Nkosi, zizambule kimi, ngikwazi kangcono. SiNkosi, size sinikeze leya nhliziyo yakho elinokukhalela abantu, elinokufisa ukuthi abantu basindiswe bazana nawe. Sisize Nkosi, sisize thine singabazali ukuthi sibakhulekele abantwana bethu ngothando, hayi ngokuthi Nkosi ngicela aphenduke ukuze ayeke ukumhlupha. Nkosi, akaphenduke ukuze abantu bangasangibuki kabi. Ah Nkosi, kodwa sikhuleke sithi uNkulunkulu ucela azane nawe ngoba ufanele wena, wena wamhlenga wamthenga ngegazi lakho. Osisize, siphe inhliziyo yakho, siphe size ukuthi sikhulekele abantu ngenhliziyo yakho. Hayi ngoba sizifunele okwethu uJakobe 4, osizwi lakho liyasho ukuthi aninakho ngoba anicele. Nicela bese ningabi nakho ngoba nicela kabi, nicelele izinkanuko zenu. Nkosi, singakhuleka, ngingakhuleka ngithi uNkulunkulu usebenza kuphenduka abantu ngoba ngifisa udumo, ngifisa ukuthi abantu babone ukuthi hayi lo cha kusho ukuthi hayi uNkulunkulu uyamsebenzise. Kodwa uma ngikhuleka kanje Nkosi, ngiyona kuwe. Nkosi, bengimele ukuthi ngikhuleka ngoba ngithanda wena, ngifisa ukuthi abantu babe ngabakho. Nkosi, ngicela usize, sebenza ngokujulileyo ezimpilweni zethu. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen.